რადიო თავისუფლება FM 103.3.
საქართველოსი 18 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როტონაია უძღვები. რასითხოს მახაზმა ჩელიკაშვილი საკონსტიტუციო სასამართლოსგან.
სასამართლოს დევნის დაწყებაზე თუ გადაწყვეტება დღემდე არ არის მიღებული, დაზარალებულს ჰქონდეს შესაძლებლობა რომ გაასაჩივროს სასამართლოში.
საკრებულოს წევრის ქმედების შემდეგ ქუთაისის საკრებულოში ეთიკის ნორმების შემუშავება გადაწყვიტეს.
დეკლარირებულად განვაცხადოთ, ჩვენ კატეგორიულად ვემიჯნებით იმ სიძულვილის დამოკიდებულებას, ჰომოფობიურ განცხადებებს.
ფორმა გორის ციხე დოკუმენტურად დაიბრუნა, რა განაპირობებდა ადგილობრივი აქტივისტების ამოთხოვნას.
ბევრად ადვილია ადგილზე მოთხოვოთ რაღაცების კეთება მთავრობას, ვიდრე სადაც თბილისში და უფრო მაღალ დონეებს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტმა გაიზიარა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს პოზიცია და უახლოეს ხდომაზე გაძლიერებული ზედამხედველობის პროცედურით განიხილავს ეგრეთ წოდებული დეპორტირებულების საქმეს. ამის შესახებ ინფორმაცია 7 ივნის გაავრცელა საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ. საქმე ეხება სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულებას, რომლითაც რუსეთს 10 მილიონი ევროს კომპენსაციის გადახდა დაეკისრა 2006 წლის შემოდგომაზე საქართველოს მოქალაქეთა მასობრივი დეპორტაციის და ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევების მსხვერპლთათვის. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ ევროსაბჭოს მინისტრთა კომიტეტს 2 მაისს მიმართა და იმის გათვალისწინებით, რომ რუსეთმა არ გადაიხადა დაკისრებული თანხა სასამართლოს მიერ დადგენილ სამთვიან ვადაში, ანუ 2019 წლის 1 მაისამდე საქართველოს კომიტეტისგან საქმის გაძლიერებული ზედამხედველობის პროცედურით განხილვა და დებატების გამართვა მოითხოვა. კომიტეტს ეთხოვა ვალდებულებების შესრულების გამო რუსეთისგან ოფიციალური განმარტების მიღებაც. იუსტიციის სამინისტროს ინფორმაციით, მინისტრთა კომიტეტმა მთლიანად გაიზიარა ქართული მხარის პოზიცია და რადგან რუსეთის მთავრობამ კომიტეტს არ წარუდგინა სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების შეუსრულებლობის არგუმენტაცია, დეპორტირებულების საქმეზე დებატები უახლოეს ხდომაზე ჩაინიშნა. დიდი ბრიტანეთის საგარეო და თანამეგობრობის საქმეთა ოფისმა გამოაქვეყნა 2018 წლის ანგარიში ადამიანის უფლებების და დემოკრატიის მდგომარეობის შესახებ. დოკუმენტის იმ ნაწილში, რომელიც ეხება რუსეთის მიერ უფლებების დარღვევას და დემოკრატიული პრინციპების ხელყოფას, საუბარია საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთის ქმედებებზეც. რუსეთის გავლენა საქართველოს რეგიონებში, აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში კვლავ ხელს უწყობს ადამიანის უფლებების დარღვევას, მათ შორის მოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა დაშინებას. გადასასვლელი პუნქტების უმრავლესობა დაკეტილია, გაიზარდა ადმინისტრაციულ საზღვართან ხელოვნური ბარიერები და გრძელდება გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა. ეს კი გავლენას ახდენს ზღუდავს ხელმისაწვდომობას, განათლებაზე, ჯანდაცვასა და საკუთრებაზე. არსებობდა სანდო ცნობები პირადობის დამადასტურებელ დოკუმენტებზე წვდომის მხრივ ეთნიკური ქართველების მიმართ განხორციელებული დისკრიმინაციის შესახებ, ნათქვა მიამოხსენებაში. ფორინ ოფისი აღნიშნავს, რომ დიდმა ბრიტანეთმა მხარი დაუჭირა საქართველოს მიერ გაეროს გენერალურ ასამბლეასა და გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოში ინიცირებულ რეზოლუციებს, მათ შორის იძულებით გადაადგილებულ პირთა შესახებ. ევროკავშირი არ ცნობს ოკუპირებულ ცხინვალში დაგეგმილ არჩევნებს. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინის პრესმდივანმა ბრიუსელში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს დაუდასტურა ევროკავშირის მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტისადმი. რაც შეეხება ცნობებს ეგრეთ წოდებული არჩევნების შესახებ, რომელიც 9 ივნის გაიმართება საქართველოს სეპარატისტულ სამხრეთ ოსეთის რეგიონში, ჩვენ შეგახსენებთ, რომ ევროკავშირი არ ცნობს კონსტიტუციურ და სამართლებრივ ჩარჩოებს, რომელშიც ეს ეგრეთ წოდებული არჩევნები გაიმართება, განაცხადა ფედერიკა მოგერინის პრესმდივანმა მაია კოჩიანჩიჩმა. ამ არჩევნების გამო რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლება დროებით კეტავს დანარჩენ საქართველოსთან ეგრეთ წოდებულ საზღვარს, როგორც დე-ფაქტო უშიშროების კომიტეტი აცხადებს. არჩევნების პერიოდში უსაფრთხოების ზომების გაძლიერების გამო 8 ივნის დილის 6 საათიდან შეწყდება მოქალაქეთა გაშვება, ეგრეთ წოდებული საკონტროლო გამშვები პუნქტები და შეზღუდვა 11 ივნის დილის 6 საათიდან მოიხსნება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტაციის პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს კანონმდებლობით პროკურორი გადაწყვეტს, რომ ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დანაშაულის გამოძიების ან სისხლის სამართლებრივი დევნის შეწყვეტის გადაწყვეტილება გამოიტანოს, ან ამავე კატეგორიის დანაშაულის სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებაზე უარი თქვას. არანაირი ბერკეტი იმისა, რომ სასამართლოში ეს გადაწყვეტილება გასაჩივრდეს, არ არსებობს. ერთადერთი, რაც შესაძლებელია, ზემდგომ პროკურორთან ჩივილი. სწორედ სისხლის სამართლის კოდექსის ეს მუხლია გასაჩივრებული საკონსტიტუციო სამართლოში. ერთ-ერთი მოსარჩელე ბანკის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციისა სასიკვდილო დაჭრილი თემურლან მაჩალიკაშვილის მამა მალხაზ მაჩალიკაშვილია. საქმეს არსებითად განიხილავს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პირველი კოლეგია, რომლის დღევანდელ სხდომას ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძეც დაესწრო.
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში ქვეყნის სამ მოქალაქეს გასაჩივრებული აქვს სისხლის სამართლის კოდექსის ის მუხლები, რის გამოც მათი მოსაზრებით კონსტიტუციით დაცული სამართლიანი სასამართლოს უფლებით ვერ სარგებლობენ. ამ სამართლებრივ ნორმებს საქართველოს ორ მოქალაქესთან ერთად ქვეყნის პარლამენტს მალხაზ მაჩალიკაშვილიც ედავება. ამ ნორმების მიხედვით, თუ პროკურორი ნაკლებად მძიმე და მძიმე დანაშაულზე გამოძიებას ან სისხლის სამართლებრივ დევნას წყვეტს, საკითხი სასამართლოში არ საჩივრდება. სასამართლოში არ საჩივრდება აგრეთვე პროკურორის გადაწყვეტილება, თუ სისხლის სამართლებრივ დევნის დაწყებაზე იტყვის უარს. კანონით სასამართლოს ნაცვლად პროკურორის მსგავსი გადაწყვეტილებები მხოლოდ ზემდგომ პროკურორთან შეიძლება გასაჩივრდეს. მალხაზ მაჩალიკაშვილის ინტერესების დამცველი თამარ სამხარაძეა ორგანიზაცია EMC-ის იურისტი, რომელიც ამბობს, რომ მალხაზ მაჩალიკაშვილს ამასთანავე პრობლემები ექმნება საქმის მასალებთან წვდომაზე, იმის გამო, რომ ამ დრომდე არ აქვს დაზარალებული სტატუსი.
ეს გადაწყვეტილებები, როდესაც მხოლოდ პროკურატურის კომპეტენციის ქვეშ ექცევა, შესაბამისად თვითნებობის რისკები მაღალია. განსაკუთრებულ შემთხვევაში, როდესაც ეს სამოხელეო დანაშაულს ეხება, ამ შემთხვევაში არის ეს თვითნებობის გადამეტება, რომელიც სახელმწიფო ორგანოს მხრიდან არის სავარაუდო დარღვევა. აქაც თვითნებობის რისკები კიდევ უფრო იზრდება. ამიტომ არის უმნიშვნელოვანესი, რომ ნეიტრალურმა ორგანომ გააკონტროლოს და ანუ ეს სამართლებრივი დევნის დაწყებაზე თუ გადაწყვეტილება დღემდე არ არის მიღებული, ამის შესახებ დაზარალებულს ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ გასაჩივრდეს სასამართლოში.
საქართველოს პარლამენტის ინტერესებს საკონსტიტუციო სასამართლოში ქრისტინე კუპრავა იცავს. სასამართლოს წინაშე გამოსვლისას მან თქვა, რომ ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს მიღებული აქვს დაბალანსებული გადაწყვეტილება, რომელიც ერთი მხრივ უზრუნველყოფს დაზარალებულის უფლებების სათანადო დაცვას. მაგალითად, უარის თქმის შემთხვევაში შეუძლია ზემდგომ პროკურორთან გაასაჩივროს გადაწყვეტილება.
დაზარალებულის სტატუსიდან გამომდინარე მიგვაჩნია, რომ ის, რომ ისინი არ მიდია საერთო სასამართლოებში ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში, ეს პასუხობს სამართლიანი სასამართლოს უფლების არს, ეს პასუხობს მოთხოვნას, რომ იყოს ხელმისაწვდომობა შეზღუდული სამართლიან სასამართლოზე. მეორე მხრივ არსებობს ინტერესი გადატვირთვისგან დავიცვათ საერთო სასამართლოები, ჩვენ კონკრეტულ სტატისტიკას წარმოუდგენთ სასამართლოს, რომ შედეგადაც შეგვეძლება დავანახოთ ამ ინტერესის შეზღუდვის, ესე თქვა, საპირწონე ლეგიტიმური მიზანი, მართლმსაჯულების განხორციელება და მისი გადატვირთვისგან დაცვა.
საკონსტიტუციო სასამართლოში საქმის არსებითი განხილვისას პარლამენტის ინტერესების დამცველმა ქრისტინე კუპრავამ სტატისტიკის შესახებ ისაუბრა და თქვა, რომ მის მიერ მოპოვებული ინფორმაციით გამოძიებისა და სისხლის სამართლის დევნის შეწყვეტის საქმეების რიცხვი წელიწადში 20,000 აღწევს.
მიახლოებით ვამბობ, რა თქმა უნდა, არის 20,000 საქმე. თუკი ამ სტატისტიკას ავიღებთ და ჰიპოთეტურად დაშვებებს გავაკეთებთ, რამდენი შემთხვევა შეიძლება პოტენციურად გასაჩივრებადი იყოს, მივიღებთ საკმაოდ ხელშესახებ რიცხვს, ფიქრობთ, რომ სასამართლოს უფლების ფარგლებში გაამართლებს სასამართლოს გადატვირთულობის პრევენციას.
სასამართლოს შესაძლო გადატვირთულობის შესახებ პარლამენტის წარმომადგენლის მიერ მოყვანილი არგუმენტი მოსარჩელე მალხაზ მაჩალიკაშვილის ადვოკატმა შეაფასა როგორც ერთადერთი არგუმენტი, რომელსაც თამარ სამხარაძის თქმით ლეგიტიმური მიზანი აქვს, თუმცა
ცალსახად არ არის თანაზომიერი იმ შეზღუდვისა, რაც სახეზე ამ შემთხვევაში, ანუ პირველ რიგში დაუსაბუთებელია საერთოდ რამდენად იწვევს გადატვირთულობას ნამდვილად, იმიტომ რომ სულაც არ არის დიდი სტატისტიკა ამგვარი გადაწყვეტილების გასაჩივრების ან განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულებზე, სადაც არის ეს მექანიზმი ხელმისაწვდომი, ანუ შესაბამისად ნაკლებად მოსალოდნელი ამ განსაკუთრებული გადატვირთულობა გამოიწვიოს, თუმცა ამ შემთხვევაში ინტერესები უნდა დაბალანსდეს და იმდენად მაღალია სამართლიანი სასამართლოს გამოყენების ინტერესი, რომ გადატვირთულობა არ არის საფუძვლიანი არგუმენტი ამ კუთხით.
მოსარჩელე მხარეს ადაოდ მიიჩნევს სისხლის სამართლის კოდექსის 57 მუხლის მესამე ნაწილს, რომელიც საქმის მასალებზე წვდომაზე უარს ითვალისწინებს. გასაჩივრებულია ასევე 106 მუხლის პირველი პრიმა ნაწილი და 162 მუხლის მეორე ნაწილი, რომელიც მოსარჩელეების მოსაზრებით წინააღმდეგობაში მოდის საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებულ სამართლიანი სასამართლოსა და თანასწორობის უფლებასთან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქუთაისში არ წყდება ერთგვარი აქტივობა მას შემდეგ, რაც ქალაქის საკრებულოს ერთ-ერთმა წევრმა ერთ-ერთი ბლოგერის მისამართით არაჰუმანური და საკმაოდ ცინიკური ფეისბუქ პოსტი გამოაქვეყნა. სამოქალაქო აქტივისტები საპროტესტო კამპანიას განაგრძობენ საკრებულოს ამ წევრის მიმართ მიერ ქალაქის საკანონმდებლო ორგანოს დატოვების მოთხოვნით. თავად საკრებულოში კი გადაწყვიტეს, რომ მსგავსი შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად ეთიკური ნორმები დააწესონ და ეს დოკუმენტით, რეგლამენტით განსაზღვრონ. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
ჰეშტეგი ნანაწადი. ამ შინაარსის სტიკერები სამოქალაქო აქტივისტებმა ქუთაისის ცენტრში ადგილობრივი თვითმართველობის შენობასთან განათების ფოძებზე გააკრეს და ამ ფორმით გააგრძელეს ქუთაისის საკრებულოს წევრის ნანა კოსტავას წინააღმდეგ გასულ კვირაში დაწყებული საპროტესტო კამპანია. აქტივისტებმა ქუთაისის საკრებულოდან ნანა კოსტავას წასვლა მას შემდეგ მოითხოვეს, რაც დეპუტატმა 16 წლის დის ტრაგიკულად დაღუპვის შემდეგ არაჰუმანური ცინიკური ფეისბუქ პოსტით მიმართა ბლოგერს სალომე ბარკერს. თავად კოსტავამ განაცხადა, რომ ტრაგედიის შესახებ არაფერი იცოდა და ბოდიში მოიხადა, თუმცა მიუხედავად ამისა საკრებულოს ფრაქციის ქართული ოცნება კონსერვატორების თავმჯდომარეობიდან და გენდერული თანასწორობის საბჭოდან დაითხოვეს. საკრებულოსთან მოქმედი გენდერული თანასწორობის საბჭოს ხელმძღვანელმა ირაკლი შენგელიამ საბჭოს ინიციატივით მიმართა, რომ დებულებაში ცვლილება შეიტანონ და წევრის მიერ დასაცავი ეთიკური ნორმები დააწესონ. წესონ გენდერული თანასწორობის საბჭო აპირებს რეკომენდაციით მიმართოს საკრებულოსაც, რათა რეგლამენტს დაემატოს მუხლი ეთიკის ნორმების და ქცევის წესების შესახებ. სამოქალაქო აქტივისტი და გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრი გვანცა თოთაძე აცხადებს, რომ პროტესტის სხვადასხვა ფორმით გამოხატვას არ შეწყვეტენ, რათა ნანა კოსტავა აიძულონ უარი თქვას საკრებულოს წევრობაზე. ამ მოთხოვნით სამოქალაქო აქტივისტებმა ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში საპროტესტო აქცია სამჯერ გამართეს და საკრებულოს უმრავლესობის წევრებსაც შეხვდნენ მათი პოზიციის გასაცნობად. როგორც გაირკვა, ქართული ოცნების უმრავლესობის წევრთა ნაწილი კოსტავას წინააღმდეგ რადიკალური ზომების მომხრე არ იყო და მის მიერ საკრებულოს დატოვების აუცილებლობას ვერ ხედავდა. გვანცა თოთაძე ამბობს, რომ სიძულვილის ენით მოსაუბრე დეპუტატს საჯარო ადგილებში მუდმივად დისკომფორტს შეუქმნიან, რათა საკრებულოს დატოვება აიძულონ.
შევახსენებთ ყოველთვის მის განცხადებებს და ვაგრძელებთ პერფორმანსების სახით. მომდენო კვირიდან იქნება სხვადასხვა სახის პერფორმანსი ეს საჯარო სივრცეში და საკრებულოს ხდომისთვის ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ნანა კოსტავა საკრებულოს ხდომაზე არ იქნას დაშვებული. ჩვენ არ დაუშვებთ ნანა კოსტავას საკრებულოს ხდომაზე, რომ დაგჭირდეს პიკეტირება, ცოცხალი ჯაჭვი, გეგმოთ, რომ საკრებულოს ხდომაზეც მოვითხოვთ სიტყვით გამოსვლებს და კიდევ ერთხელ მოწოდების მესიჯებს გავაჟღერებთ.
გვანცა თოთაძის განცხადებს დაბადებითვე ნანა გოსტავას ქმედებამ გამოავლინა საკრებულოს წევრებისთვის ქცევის დამატებითი წესების შემოღების საჭიროება, რადგან მთავრობის მიერ 2 წლის წინ მიღებული დადგენილება საჯარო დაწესებულებებში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების შესახებ პოლიტიკური თანამდებობის პირებისთვის არასაკმარისი აღმოჩნდა. 7 ივნის ნანა გოსტავამ რადიო თავისუფლებასთან კომენტარის გაკეთება არისურვა, გვითხრა რომ დაიღალა და ტელეფონი გათიშა. ქუთაისის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ქართული ოცნებიდან გენდერული თანასწორობის საბჭოს ხელმძღვანელი ირაკლი შენგელია ამბობს, რომ საბჭო მომავალ კვირაში იმსჯელებს დებულებაში ცვლილების შეტანაზე, რათა საბჭოს წევრების მიერ დასაცავი ეთიკური ნორმები დაწესდეს. შენგელიას განცხადებითვე საბჭო რეკომენდაციით მიმართავს საკრებულოსაც რეგლამენტს დაუმატოს მუხლი ეთიკის ნორმების და ქცევის წესების შესახებ. როგორც ირაკლი შენგელია განმარტავს, საქართველოს ორგანული კანონით და მთავრობის დადგენილებით რეგულირდება საჯარო მოხელის ქცევის ნორმები, თუმცა საკრებულოს არჩეული წევრები და პოლიტიკურ თანამდებობებზე მყოფი დეპუტატები საჯარო პირები არიან და არასაჯარო მოხელეები და მათთვის მოქმედი კანონის და სამთავრობო დადგენილების მოთხოვნები შეუსაბამოა. ამიტომ შენგელიას თქმით, საკრებულომ თავად უნდა შეიმუშაოს დამატებით დოკუმენტი.
ჩვენი მიზანია, რომ ყველამ ერთად შევთანხმდეთ დეკლარირებულად, განვაცხადოთ თუნდაც დოკუმენტის მიღების და მხარდაჭერის დონეზე, რომ ჩვენ კატეგორიულად ვემიჯნებით იმ სიძულვილის დამოკიდებულებას, ჰომოფობიურ განცხადებებს და იმ დამოკიდებულებებს, რომელიც იმ განცხადების ცნობილი განცხადების პათოსში იყო, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ ამ დღეების განმავლობაში.
ირაკლი შენგელია ამბობს, რომ ქცევის ნორმების შესამუშავებლად ითანამშრომლებენ აქტიურ მოქალაქეებთან და არასამთავრობო სექტორთან. ასეთი ნორმების არსებობა მისაღებია საკრებულოს ფრაქციის ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელისთვის გიგა შუშანიასთვის, რომელიც გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრიცაა. ამასთან გიგა შუშანია საეჭვოდ მიიჩნევს გადაწყვეტილების აღსრულებას.
მეჭუბა რომ ამან რაიმე შედეგი გამოიღოს, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც აი ამ პოლიტიკურ ქორექტურობას და ეთიკას იცავენ, ისევ დარჩებიან ამის ერთგული, მაგრამ ადამიანები, რომლებიც არ ვიცი, სიბნელი და ბნელი აზრებით გამოირჩევიან ქუთაისის საკრებულოში, ისევ ისე დარჩებიან და ვერანაირი დოკუმენტი მათზე ზემოქმედებას ვერ მოახდენს.
ქუთაისის საკრებულოს უმრავლესობის წარმომადგენლის ვლასი გარდაფხაძის განმარტებით, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს რამდენიმე მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულებით განსაზღვრული აქვს წევრთა ეთიკური ქცევის ნორმები, ამ დრომდე არ არსებობს დარღვევისთვის რაიმე სანქციის გამოყენების პრეცედენტი. გარდაფხაძის შეფასებით უმჯობესი იქნება, თუ საკითხზე საქართველოს პარლამენტი იმსჯელებს რეგულაცია კანონით დადგინდება და ეთიკური ნორმების დარღვევისთვის სანქციები მკაფიოდ გაიწერება.
რეალურად კანონის სახე უნდა მიეცეს, რომ ყველა იყოს დაზღვეული და ყველა მიცოდეს თავისი ადგილი.
ქუთაისის საკრებულოს წევრთა ქცევის წესების დადგენის ინიციატორები ფიქრობენ, რომ ეს ქმედითი ნაბიჯი იქნება ნანა კოსტავას Facebook პოსტის მსგავსი შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად, რადგან მოქმედი კანონით საკრებულოს არ გააჩნია მისი წევრის არაეთიკურ საქციელზე რეაგირების სხვა ბერკეტი.
თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, სადაც ქალაქის საკრებულოს ერთ-ერთი წევრის არაეთიკური ქმედების შემდეგ, როგორც საკრებულოში, ისე მასთან არსებულ გენდერული თანასწორობის საბჭოში გადაწყვიტეს, რომ გარკვეული ეთიკის კოდექსი შეიმუშაონ და ის სავალდებულო იყოს შესასრულებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. გორმა გორის ციხე დოკუმენტურად დაიბრუნა. ეს იმას ნიშნავს, რომ გორის ციხე აღარ არის საქართველოს განათლების, კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში და ის მთლიანად მუნიციპალიტეტს გადაეცა. ამას უკვე რამდენიმე წელია მოითხოვდნენ ადგილობრივი აქტივისტები, რომლებმაც პეტიციაც კი შეადგინეს და ხელმოწერების შეგროვება დაიწყეს. რით იყო განპირობებული მათი მოთხოვნა და რას ელოდებიან ადგილობრივი აქტივისტები მას შემდეგ, რაც გორმა გორის ციხე დოკუმენტის მიხედვითაც დაიბრუნა? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ეგ არის და გორის ციხეო. ეს ფრაზა სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებმა მას შემდეგ დაიძახეს, რაც ისტორიული ციხე ქალაქის მუნიციპალიტეტს საბოლოოდ გადაეცა. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსთან, ასევე ნების ეროვნულ სააგენტოსთან მოლაპარაკებები წარმატებით დასრულდა და ციხე გორის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე გადავიდა. ამერიდან ციხის მოვლა და განვითარება ადგილობრივი თვითმმართველობის პრეროგატივაა. გორისციხის ქალაქისთვის დაბრუნების თაობაზე ბრძოლა სამოქალაქო სექტორმა რამდენიმე წლის წინ დაიწყო. გორის საინფორმაციო ცენტრში სპეციალური პეტიცია მომზადდა და ქალაქში ხელმოწერების შეგროვებაც დაიწყეს. მაგრამ ცენტრალური ხელისუფლება ციხის თვითმმართველობისთვის გადაცემას არ ჩქარობდა. მოგვიანებით საქმეში ადგილობრივი ხელისუფლებაც ჩაერთო და ეს საკითხი ბოლომდე მივიდა. საინიციატივო ჯგუფის გორის ციხე გორს ორგანიზატორი მიხეილ ჩიტაძე აცხადებს, რომ გასაკეთებელი ჯერ ბევრია. ციხის რესტავრაცია გამაგრების სამუშაოების შემდეგ იქ ისეთი ინფრასტრუქტურა უნდა მოეწყოს, რომ ტურისტებისთვის მიმზიდველ ადგილად იქცეს. მისი აზრით, ციხემ ქალაქს დამატებითი შემოსავალი უნდა გაუჩინოს.
კარგი ის არის, რომ ინიციატივას, რომელიც ოდესღაც ჰქონდა, შეესხაფთები და პირველი ნაბიჯი გადაიდგა. რა შეიძლება ვთქვა, ბევრად ადვილია ადგილზე მოხოვოთ რაღაცების კეთება მთავრობას, ვიდრე სადაც თბილისში და უფრო მაღალ დონეებს. აქედან ალბათ მეტის გაკეთებას შეგვიძლია. ფაქტია, რომ ტურისტების ნაკადი იზრდება, შესაბამისად შემოსავლების უნდა გაიზარდოს და ჩვენც უნდა ჩავერთოთ გორელებს ის ინფრასტრუქტურა შექმნოს, რომელიც ტურისტებს იქნება საინტერესო და ამისი ადგილი ზუსტად გორისის მიმდებარე ტერიტორია და ახლა ჩვენზეა დამოკიდებული, რას გავაკეთებთ.
შიდა ქართლის გუბერნატორი გიორგი ხოჯევანიშვილი ამბობს, რომ ციხეს ტურისტული და საგანმანათლებლო თვალსაზრისით დიდი პერსპექტივა აქვს. მისი აზრით, ციხეზე მუდმივი ზრუნვა უნდა გაგრძელდეს და იქ ადამიანები აუცილებლად ავლენ.
ეს იყო რამოდენიმე თვიანი პროცესი, რომელიც საბოლოოდ დამთავრდა იმით, რომ გორის ციხე დაუბრუნდა მუნიციპალიტეტს. კოორდინირებულ საქმიანობაში ჩართული იყო კულტურის და ძეგლთა დაცვის სააგენტო და ეკონომიკის სამინისტრო. საბოლოო ჯამში გორს აქვს, ასე ვთქვათ, ფუნქციურად ისეთი ობიექტი, რომელიც ტურისტულად დაიტვირთება და შემდგომში ქალაქი სარგებელს ნახავს ამ ობიექტით.
გორის ვიცემერი ეკასუხიშვილი აცხადებს, რომ ციხის რესტავრაციის და გამაგრების სამუშაოები უკვე დიდი ხანია მიმდინარეობს და ამით ისტორიული ძეგლის გადარჩენა ხდება.
ეს სამუშაოები ნამდვილად არ შეუშლის ხელს, რომ სხვანაირად გაცოცხლდეს გორის ციხე. იქ მოეწყობა გარკვეული ისეთი სივრცეები, რომელიც საინტერესო იქნება ტურისტებისთვის და ზოგადად გორი ძალიან საინტერესო ქალაქი გახდა ტურისტებისთვის, საკმაოდ მიმზიდველი ქალაქი გახდა.
გორის ციხე წლების განმავლობაში მძიმე მდგომარეობაში იყო. ციხის კედლებიდან ხშირად ქვებიც სვიოდა და ადგილობრივ მოსახლეობას აზარალებდა. ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტები და თვითმმართველობა კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს თხოვდნენ ციხის გამაგრებას. პროცესი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ დაახლოებით ერთი წლის წინ დაიწყო. პროექტის ფარგლებში ტერიტორიაზე მოეწყობა ციხის კომპლექსისა და მიმდებარე ისტორიულ ზონაში არსებული არქეოლოგიური ქალაქმშენებლობითი და არქიტექტურული ობიექტების ბაზაზე სამუზეუმო სანახაობითი, შემეცნებითი, სავაჭრო და აქტიური დასვენების სივრცეები. ციხის ფერდობებზე 1920 წლის მიწისძვრის შედეგად დანგრეული საცხოვრებელი სახლების შემორჩენილ კედლებზე კი სასტუმროები, სავაჭრო დახლები, დუქნები და ხალხური რეწვის სახელოსნოები ძველი განაშენიანების ხასიათითა და მასშტაბით განახლდება. სამოქალაქო აქტივისტები კი მხოლოდ გორის ციხის მუნიციპალიტეტისთვის გადაცემით არ დაკმაყოფილდებიან. მათი აზრით, უფლის ციხე და სტალინის მუზეუმიც ქალაქის საკუთრება უნდა იყოს და შემოსავლები ადგილზევე უნდა რჩებოდეს. მათი თქმით, დეცენტრალიზაციის რეფორმა ამასაც უნდა ითვალისწინებდეს და ამ მუზეუმების გადმოცემით ქალაქს დამატებითი შემოსავლები გაუჩნდება.
გოგაფცე არ მაგიამბოთ იმის შესახებ, თუ რატომ მოითხოვდნენ გორელი აქტივისტები ქალაქის დაქვემდებარებაში გორის ციხის გადასვლას და რას ელოდებიან მას შემდეგ, რაც მათიეს მოთხოვნა შესრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. გასული რამდენიმე კვირის განმავლობაში რამდენჯერმე მოსულმა სეტყვამ კახეთის რეგიონში მევენახების გარდა დააზარალა ის გლეხები, რომელთა შემოსავლის ძირითადი წყარო ატმის მოყვანა და მისი რეალიზაცია. განსაკუთრებით გურჯაანის მუნიციპალიტეტი დააზარალდა ამ მხრივ, სადაც ყველაზე მეტი ატამი მოხავთ. გლეხებს შესაბამისად აინტერესებთ, რა ეშველება იმოსავალს, რომელიც სეტყვამ დააზიანა. ამ და სხვა თემებზე საუბარი იყო საგანგებოდ გამართულ შეხვედრაზე, რომელსაც მთავრობის წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ, რას დაპირდნენ ისინი. კახელ გლეხებს გიორგი ალდაშვილისგან შეიტყობთ.
წელს კახეთში 40,000 ტონამდე ატმისა და ვაშლატამის მოსავალს ელოდებიან. როგორ და რა ფასად შეძლებენ ფერმერები ხილის რეალიზაციას? სწორედ ეს იყო გურჯაანში სპეციალურად გამართული შეხვედრის მთავარი თემა და შეკითხვა. სწორედ გურჯაანში მოხავთ ყველაზე მეტი რაოდენობის ატამი და ამ კუთხით სხვადასხვა სახის პრობლემებიც ამ მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ფერმერებს ექმნებათ. ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს ფერმერებმა ის პრობლემები გააცნეს, რაც ამ სფეროში მწვავედ დგას. გასული წლები გაიხსენეს, როცა ხილის რეალიზება ვერ შეძლეს და მოსავლის ნაწილი ან ხეზე დალპა, ზოგ შემთხვევაში კი მოკრე ფილი გადაღარეს. ფერმერები სეტყვისგან დაზიანებული ნაყოფის ჩაბარების საკითხითაც დაინტერესდნენ. მათი თქმით, ხელისუფლებისგან დაპირება მიიღეს, რომ ატმის სეზონი წელს ორგანიზებულად და პრობლემების გარეშე ჩაივლის. ახლა კი ამ დაპირების შესრულების მოლოდინში არიან.
დღეისათვის გურჯაანის რაიონში 30% და მეტი დაისეთყვა და იქ ითქვა შეხვედრაზე, რომ ამასაც მიიღებს, მეორე ხარისხის ათავსაც მიიღებს საკონსორციუმები და სხვადასხვა წარმოებლები. რა თქმა უნდა, ეს გლეხს ძალიან კარგად წაადგება და მომავალში უფრო ეცდება, რომ მეტი მოსავალი მიიღოს.
შეგვპირდნენ ამ ყველაფერს, რომ ყველაფრის ორგანიზაცია გაკეთებულია, თუ ესე გაგრძელდება და იმედი მაქვს, რომ გაგრძელდება, ნაყოფიერი იქნება.
შეხვედრაზე ერთ-ერთ პრობლემას სამაციურე მეურნეობების არასაკმარისი რაოდენობა დასახელდა. სოფელ ჩუმლახში მდებარე ხილის გადამამუშავებელი ქარხნის დირექტორი სოსო მანჯავიძის თქმით, ექსპორტზე ხილის გასვლისთვის აუცილებელი პირობაა პროდუქცია სამაციურე მეურნეობაში ინახებოდეს. ასეთი მეურნეობები კი ნაკლებია.
ჩვენ გამომდინარე, რომ სამაციურე მეურნეობები არ ყოფნის რაიონს და არის ძალიან დიდი მოსავალი, შესაბამისად ხდება თვითონ მინდვრებში ან ბაღებში დამზადება ხილის. ტრანსპორტირებისას ფუჭდება გზაში და როდესაც უკვე ადგილზე ჩადის, იქიდან მოდის ძალიან ბევრი პრეტენზიები.
კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებული სირაკლი ქადაგიშვილის თქმით, ყველა ის შენიშნავდა პრობლემა, რაც ამ შეხვედრაზე იქნა წამოჭრილი, გათვალისწინებული იქნება.
მე დარწმუნებული ვარ, რომ ხეხილის რთველიც ორგანიზებულად დაიწყება, ორგანიზებულად ჩაივლის. წელს ამიტომ გეგმავთ, რომ ყველა ის გამოცდილება, რაც ჩვენ შარშან შევიძინეთ, რა თქმა უნდა, წელსაც გამოვიყენოთ და თუ რამე იყო დასახვეწი, აქ ინტერაქციული იყო შეხვედრა, ყველა ეს თემა იქნება გათვალისწინებული.
გურჯაანში ფერმერებთან გამართულ შეხვედრას დაესწრო გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სოლომონ პავლიაშვილი. ის ირწმუნება, რომ წელს არც ერთი კილოგრამი ატამი, თუნდაც დაზიანებული, ჩაუბარებელი არ დარჩება.
კონდა წინასწარი მოლაპარაკებები ჩვენ ექსპორტიორებთან, ასევე სამაციურო მეურნეობების მეპატრონეებთან, გადამამუშავებელ ქარხნებთან. სავარაუდოდ ფიქრობთ, რომ იქნება მოსავალი საბოლოო ჯამში 40000 ტონა, ექსპორტზე დაახლოებით 13-14000 ტონა იქნება გატანილი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ამ ყველაფრის მომსახურება მოხდება ერთი ფანჯის პრინციპით. ჩვენ როგორც ჩაშალი, ქონდა საუკეთესო მაგალითი მთელი წლების განმავლობაში, ისე წელსაც უნდა გავაკეთოთ, რომ მოსახლეობაც კმაყოფილი იყოს, ფასიც იყოს მისაღები და პროდუქციას ოპერატიულად და რეალურ ფასში გასახდეს.
ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ წელს ჩაუბარებელი ატამი არც ერთ გლეხს არ დარჩება, თუმცა არ საუბრობენ სავარაუდო ფასზე. ამბობენ, რომ ფასს დაარეგულირებს სავაჭრო პროცესი. 2018 წელს ატმის საშუალო ფასი ადგილზე 70 თეთრიდან იწყებოდა და 1 ლარი და 50 თეთრი წღირდა. გასულ წელს მხოლოდ კახეთის რეგიონში 19000 ტონა ატმის და ვაშლატამის მოსავალი მოვიდა, საიდანაც ექსპორტზე 12000 ტონამდე გავიდა. წელს ატმის კრეფა კახეთში დაახლოებით 2 კვირაში დაიწყება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს დღის სხვა ახალი ამბების შესახებ, ოპოზიციური პარტია ევროპული საქართველო მოითხოვს, რომ პარლამენტში შეიქმნას მოკვლევის ჯგუფი და დადგინდეს ყოველწლიურად ხმარდება თუ არა დაახლოებით 350-400 მილიონი ლარი საბიუჯეტო თანხა ქართული ოცნების ჩინოვნიკებს. როგორც ევროპული საქართველოს წევრი დეპუტატი ირაკლი აბესაძე აცხადებს, არსებული მონაცემებით თვითმმართველობებში არსებულ არასაჯარო სამართლის იურიდიულ პირებში დასაქმებულები არიან სწორედ ქართული ოცნების აქტივისტები. ისინი რეალურად იქ არ მუშაობენ, თუმცა შრომის ანაზღაურებას იღებენ. პრემიერ-მინისტრის და ფინანსთა მინისტრის მხრიდან კანონმდებლობის უხეში დარღვევა, კერძოდ უარის თქმა დეპუტატებისთვის, რომ იცოდნენ, რამდენი ასეული მილიონი ლარი იხარჯება შრომის ანაზღაურებაზე თვითმმართველობებში, ამის ერთ-ერთი დასტურია, განაცხადა აბესაძე. მისივე თქმით, იკვეთება სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნები, ამიტომ მოკვლევის შედეგებიდან გამომდინარე მიმართავენ პროკურატურასაც, გამოიძიოს, თუ რატომ არსებობს ქვეყანაში ორგანიზაციები, სადაც დასაქმებული პირები არ მუშაობენ და მათ ქართული ოცნება იყენებს პარტიული მიზნებისთვის. ევროპული საქართველოს ამ განცხადებებს ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა დეზინფორმაცია უწოდეს. გაერთიანებული ოპოზიცია მასშტაბურ აქციებს იწყებს. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარემ გრიგოლ ვაშაძემ განაცხადა პენსიონერებთან შეხვედრისას. მისი თქმით ლიბერტი ბანკს, რომელიც გასცემს პენსიას და ამ პენსიით უზრუნველყოფილ სესხს, საპროცენტო განაკვეთი 36% აქვს, ამიტომ ოპოზიცია მოითხოვს, რომ ეს განაკვეთი გაუქმდეს და დაგროვილი მომსახურების ხარჯი სახელმწიფომ დაპაროს, როგორც ვაშაძემ თქვა, ერთ-ერთი მოთხოვნა, რომელიც დაგეგმილ საპროტესტო აქციებზე გაჟღერდება, სწორედ საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებული ძირეული რეფორმა იქნება. გორის წისქვილ კომბინატის თანამშრომლების საპროტესტო აქციისთვის ემზადებიან, ეს მას შემდეგ გადაწყვიტეს, რაც ამ საწარმოს მფლობელმა კომპანიამ მათაცნობა, რომ პროფილს იცვლის და შესაბამისად სამსახურიდან ათავისუფლებს 80-მდე მუშას. თავად მუშები ამ ყველაფერს უკავშირებენ მარტში გამართულ გაფიცვას, რომლის შემდეგაც საწარმოს ადმინისტრაცია მათ ხელფასის გაზრდას დაპირდა და სწორედ ამ პერიოდისთვის იყო არსებული შეთანხმებით დაგეგმილი შრომის ანაზღაურების გაზრდა. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.